განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორი გამოშვებას. დღეს ვნახავთ, რით გავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო წელს და 2007 წელს განვითარებული პროცესები.
ტელევიზიის განთავისუფლება პოლიტიკური კონტროლისგან იმ ტელევიზიის რომელშიაც ჩვენ ფულს ვიხდით, რასაკვირველია, ვერ მოხერხდება თუ მთლიანად პოლიტიკური სიტუაცია ვერ დალაგდა.
მოგითხრობთ ქართველი მიგრანტების პრობლემებზე გერმანიაში.
მიგრანტების ჩამოსვლის მიზანი ხშირად ის კი არაა, რომ იმუშაონ, არამედ ის, რომ სარგებელი ნახონ ჩვენი სოციალური დაცვის სისტემიდან. გერმანია მათზე უზარმაზარ თანხას ხარჯავს და ეს ცუდია, რადგან ეს ჩვენი მოქალაქეების გადასახადების ფულია.
ვისაუბრებთ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაზე საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შესახებ.
იმ გამოკითხულებიდანაც კი, ვინც პატივსაცემს ქართველების არჩევანს ან მისაღებად მიაჩნია სააკაშვილის პრეზიდენტობა, 44% ვერ ხედავს საქართველოს რუსეთის მეგობრობის პერსპექტივას.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. მეათე სტუდიას პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ამ კვირაში საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ ახალი გენერალური დირექტორი აირჩია. ამ თანამდებობაზე 6 წლის ვადით დანიშნული გიორგი ჭანტურიას ორმა წინამორბედმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის პოსტზე უფლებამოსილების კანონით დადგენილი ვადა ვერ ამოწურა. თამარ კინწურაშვილი თანამდებობიდან 2 წლისა და 7 თვის შემდეგ გადადგა, ლევან ყუბანეიშვილი კი გენერალურ დირექტორად წელიწად-ნახევარზე ნაკლები დროით დარჩა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელის პოსტიდან მათ გადადგომას წინ პოლიტიკური ვნებათაღელვა უძღოდა. რით გავს ან განსხვავდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო საქართველოში განვითარებული პროცესები? ამის შესახებ ნინო როდონეია მოგითხრობთ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი სამეურვეო საბჭო პარლამენტმა ზუსტად 4 წლის წინ აირჩია. მეურვეთა შორის იყო თამარ კინწურაშვილიც, რომელმაც მოგვიანებით გენერალური დირექტორობის კანდიდატობა არჩია. ყოფილი კოლეგა საბჭოს წევრებმა 24 კანდიდატ შორის გამოარჩიეს და საზოგადოებრივი ტელევიზიისა და რადიოს ხელმძღვანელობა 6 წლით მიანდეს. საზოგადოების ნაწილის მიერ ხელისუფლების ფავორიტად მიჩნეულ კინწურაშვილს რამდენიმე თვეში თავად ხელისუფლების წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ.
ქალბატონმა თამარი განაცხადა, რომ და ქალბატონი მანანა ჯებაშვილი თურმე ვიცით კანონების წერა, მაგრამ კითხვა არ ვიცით და აქედან გამომდინარე არა გვაქვს თურმე უფლება ჩავერიოთ შიდა სამზარეულოში. მე მინდა მოვახსენო ქალბატონ თამარის. ძალიან კარგათაც ვიცით, ამიტომაც მოვითხოვეთ შეხვედრა და არა ანგარიში. მე ვარ ამ ტელევიზიის არამხოლოდ მაყურებელი, არამედ მე ვიხდი ამ ტელევიზიაში ფულს და მე მოვითხოვ, რომ ის იყოს ისეთი ტელევიზია, რისიც იმედი ჩვენ ქონდა და არა ის, რომ ათე აღარავინ არ უყურებს ამ ტელევიზიას.
ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის იმჟამინდელი თავმჯდომარის ელენე თევდურაძის კრიტიკა გენერალური დირექტორის საკადრო პოლიტიკას შეეხებოდა. თავად თამარ კინწურაშვილმა თანამშრომელთა დათხოვნას მაუწყებლის შიდა საქმე უწოდა და დეპუტატებს კონკრეტული რჩევაც მისცა.
თუმად არ სურთ დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი მაუწყებლობის შექმნა, თუმად სურთ ისეთი ტელევიზია, რომლის საკადრო საკითხებში და რომლის შინაარს და თემატიკას თვითონ განსაზღვრავენ, შეცვალონ კანონი მაუწყებლობის შესახებ.
თამარ კინწურაშვილი პოსტიდან 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებიდან ორ თვეში გადადგა. ოპოზიციურმა კოალიციამ, რომელმაც არჩევნები გაყალბებულად გამოაცხადა და საპროტესტო აქციები დაიწყო, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი სამეურვეო საბჭოს არჩევის და გენერალური დირექტორის შეცვლის შესახებ ხელისუფლებასთან მიღწეული შეთანხმება სერიოზულ წარმატებად შეაფასა. საბჭოს შეთანხმებული შემადგენლობა პარლამენტმა 2008 წლის თებერვლის ბოლოს აირჩია. რამდენიმე დღეში მეურვეებმა პოსტიდან გადადგომის შესახებ თამარ კინწურაშვილის განცხადება დააკმაყოფილეს, ერთი თვის თავზე კი ახალ გენერალურ დირექტორად ლევან ყუბანეიშვილი შეარჩიეს. კინწურაშვილის მსგავსად ყუბანეიშვილსაც გამარჯვებას კონკურსის დასრულებამდე უწინასწარმეტყველებდნენ. 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, რომელიც ოპოზიციამ ასევე გაყალბებულად გამოაცხადა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი კვლავ პროტესტის ერთ-ერთ სამიზნედ იქცა. ანუ გაირკვა, რომ ოპოზიციის მიერ საკუთარ წარმატებად შეფასებული ცვლილება წარმატება სულაც არ ყოფილა.
მოვითხოვთ იმას, რასაც სხვათა შორის მე ვფიქრობდი, უნდა მოგვეთხოვა პირველივე დღეს. ჩვენ მოვითხოვთ თავისუფალ ეთერს.
ამ ტელევიზიაში, ისევე როგორც ყოველგან, ყველა დაწესებულებაში, დაწესდა სახელმწიფო დიქტატი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახელწოდების გამოყენების უფლება მათ არ აქვს. ეს არის სააკაშვილის რეჟიმის არხი.
მსგავს ბრალდებებს თავად ლევან ყუბანეიშვილი კატეგორიულად უარყოფდა.
ცალკეული პოლიტიკური პარტიების დაჯგუფებების თუ პიროვნებების ზეგავლენის ქვეშ ეს არხი არ მოექცევ. ეს არხი იმუშავებს ისე, როგორც ტელევიზია შეშველის რა. ვთხოვთ, გადახედოთ გამოშვებებს საინფორმაციოზე, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებდი და თუ თქვენ მანდ რაიმე ტენდენციურობას დააფიქსირებთ, მე საჯაროდ მოგიხდით, ბოდიშ.
მიუხედავად გენერალური დირექტორის მტკიცებისა, რომ განწყობისთვის გარდაქმნილი პირველი არხი ობიექტურია, იმჟამინდელი სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ ერეკლე ტრიპოლსკიმ თანამდებობიდან მისი გადადგომის მიზნად სწორედ ის დაასახელა, რომ ობიექტურობის უზრუნველყოფა ვერ შეძლო. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ პროტესტი განსაკუთრებით ამ გაზაფხულზე გამწვავდა, როდესაც პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით ოპოზიციამ მასშტაბური აქციები დაიწყო.
ეს აქცია მიმართულია არხის ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ, ვინ საზოგადოებრივი მაუწყებელი აქცია ვანო მერაბიშვილის ტელევიზიაზე.
სისხლის ღვლის სუნი მწევს ამ ტელევიზიიდან. უბანეიშვილმა გამომიზავნა ინფორმაცია, რომ ესე რომ იქცევითო, წუთნახევრიანი პირდაპირი ჩართვები დამთავრდაო. საჯარო სადაც არ გადავეყრები, სილას არ ვაწნი. სულ რომ 30 დღე ჩამცვან ამ სილის გამო.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ მოვლენათა არასრულყოფილად გაშუქების მიზეზით აპრილში სამეურვეო საბჭო კიდევ 4 წევრმა დატოვა. ლევან ყუბანეიშვილი კი თანამდებობიდან ერთი თვის წინ გადადგა, თამარ კინწურაშვილისგან განსხვავებით ოპოზიციის და ხელისუფლების შეთანხმების გარეშე. სამეურვეო საბჭოს მიერ ამ კვირაში არჩეულმა გიორგი ჭანტურიამ მისი ორი წინამორბედის პოზიცია გაიმეორა, თუმცა ბოლო ხანს პოპულარული სიტყვა დიალოგიც დაამატა.
არ დაუშვებ იმას, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიისგან ნებისმიერი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ რაიმეზე წოლას კონდეს ადგილი, თუმცა დიალოგი და საუბარი ყველასთან უნდა იყოს და ეგაუცილებელიც არის.
სხვადასხვა საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელად ჯერ თამარ კინწურაშვილის, შემდეგ კი ლევან ყუბანეიშვილის დანიშნვაში ეჭვი კონკურსების დასრულებამდე არეპარებოდა, რადგან მათ ხელისუფლებისთვის სასურველ კანდიდატებად მიიჩნევდა, ამავე მიზეზით ეჭვი არც გიორგი ჭანტურიას წარმატებაში შეპარვია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გამო მუდმივი ვნებათა ღელვის და პროტესტის დასრულებას მხოლოდ ქვეყანაში არსებული საერთო ვითარების შეცვლის შემთხვევაში ელის მედიის მკვლევარი მარინა მუსხელიშვილი.
საზოგადოებრივი მაუწყებლობა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი პოლიტიკური მიკერძოებისგან და მიიღეთ სახელმწიფო ძალების მიერ მართული ტელევიზია. საქართველოს ნაერ ქვეყნებში ეს ხშირად ხდება ხოლმე. ის რო კანონი დაიწერა და საზოგადოებრივი დაერქვა, არაფერს არ ცვლის და არაფერს არ ნიშნავს. ეს ბრძოლა ჯერ კიდე წინ არის ტელევიზიის განთავისუფლება პოლიტიკური კონტროლისგან იმ ტელევიზიისა, რომელშია ჩვენ ფულს ვიხდით. რასაკვირველია, ვერ მოხერხდება თუ მთლიანად პოლიტიკური სიტუაცია ვერ დალაგდა და თუ ვერ შეიცვალა ის სიტუაცია, როდესაც ქვეყანაში დემოკრატია არ არის და სიტყვის თავისუფლება არ არის.
მედიის მკვლევრის მარინა მუსხელიშვილის ხმით დასრულდა ნინო როდონაიას სიუჟეტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო განვითარებული მოვლენების შესახებ. რადიო თავისუფლება განაგძობს არალეგალური მიგრაციის პრობლემებზე საუბარს. დღევანდელი სიუჟეტი არის მეორე ნაწილი ჟურნალისტური მოკვლევისა, რომელიც ჩეხეთსა და გერმანიაში ჩატარდა. წინა სიუჟეტში ჩვენ გერმანიაში მცხოვრები ქართველების ცხოვრებაზე მოგითხრეთ, ამჯერად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა სურს გერმანიას, როგორც მიმღებ ქვეყანას, რატომ გამკაცრდა კანონები მიგრანტების მიმართ, როგორია ევროკავშირის მიგრაციული პოლიტიკა. შევიხედავთ მიუნხენის ციხეში, სადაც არაერთი ადამიანი ელის სამშობლოში დეპორტაციას, ვნახავთ, რას ფიქრობენ გერმანელი პოლიტიკოსები და მოვისმენთ ერთი დეპორტირებული ქართველის ამბავს, რომელიც ამბობს, რომ გერმანიაში აღარ ასოდეს წავა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
გიორგი ხონელიძეს გერმანიაში ცხოვრების ხანმოკლე პერიოდი ცუდი სიზმარივით ახსენდება. ქუთაისში პირველი FM რადიოს დამფუძნებელმა სამშობლოს დატოვება და გერმანიის მთავრობისათვის თავშესაფრის მოთხოვნა 2000 წელს ორი მიზეზის გამო გადაწყვიტა. პირველი ის, რომ ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრება და მუშაობა სურდა, და მეორეც ის, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებასა და პოლიციასთან მისი ჟურნალისტური საქმიანობის გამო ურთიერთობა იმდენად გაუბუჭდა, რომ მაშინდელი პოლიციის მაღალჩინოსნები ფიზიკურად გაუსწორდნენ. დაიწყო პოლიტიკური დევნა.
ამ ყველაფერს გერმანიაში არც ისე სერიოზულად მოეკიდნენ, თუმცა ჩვენ ყველა საჭირო დოკუმენტაცია გვქონდა, რომ საქართველოში გვდევნიდნენ და ამიტომ ვითხოვდით პოლიტიკურ თავშესაფარს. როდესაც გაიგეს, რომ ჟურნალისტი ვიყავი, გერმანიის მთავრობამ თანამშრომლობა შემომთავაზა, რაც იმაში გამოიხატებოდა, რომ ლტოლვილებად ჩაბარებული ქართველების და რუსების ნამდვილი ვინაობების გარკვევაში უნდა დავხმარებოდი, მხოლოდ ამ შემთხვევაში დამტოვებდნენ. ეს კი არ გავაკეთე, ქართული მენტალიტეტი არ მაძლევდა ამის უფლებას.
იქ მცხოვრებ ქართველებზე დაკვირვება რამდენიმე თვე გაგრძელდა. გიორგი ფიქრობს, რომ თურქების და ვიეტნამელებისგან განსხვავებით ქართველები ისე ხშირად არ ყოფილან კრიმინალში შემჩნეული. გვეუბნება, სულ მიკვირდა გერმანიის მთავრობა გაცილებით უკეთ რომ ექცეოდა მათ ვიდრე ქართველებს. პოლიტიკურ თავშესაფარზე მას უარი უთხრეს. იხსენებს, რომ რამდენიმე თვის განმავლობაში ერთი დროებითი თავშესაფრიდან მეორეში გადაყავდათ.
После этого лагеря распределителя нас
გამანაწილებელი ბანაკის შემდეგ სხვა თავშესაფარში გაგუშვეს მიუნხენთან ახლოს პატარა საკურორტო ქალაქია ბადაიბლინგი. გერმანელები ძალიან თბილად გვექცეოდნენ, ხალხს გულისხმობ. აზულიანტის პირობაზე ვერ დავიჩივლებ, კარგად ვიყავით. მხოლოდ ერთხელ წავიმუშავეთ თურქებთან. ავტოჰაუს პორშეში, რადგან გერმანელები არალეგალებს სამუშაოზე არიღებენ.
Работу, потому что мы же нелегально там находились.
გიორგი ხონელიძე ამბობს, რომ მისი და მისი მეგობრის მცდელობის მიუხედავად გერმანიის მთავრობამ არ გაითვალისწინა სამშობლოში მათი დევნის ფაქტი და პოლიტიკურ თავშესაფარზე საბოლოოდ უარი განუცხადა.
არასოდეს გერმანიაში აღარ წავალ. არ მჯერა, რომ იქ ნამდვილი დემოკრატიაა და ადამიანის უფლებებს იცავენ. ჩვენ მათთან პატიოსნად მივედით და ყველაფერი მოუღებით. მათ კი ერთხელაც არ გადახედეს ჩვენ საქმეს და 8 თვის შემდეგ გითხრეს უკან დაბრუნდითო. ხოლო როდესაც უკან გამოგუშეს, მთელი ნახევარი წელი ისევ იმალებოდით საქართველოში, რომ იმ პოლიციის უფროსთან ისევ კონფლიქტი არ მომსვლოდა. მათ ჩემი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დააყენეს. არასოდეს იქ დახმარების სათხოვნელად არ წავალ, მხოლოდ ტურისტად.
ამბავი იმით დასრულდა, რომ შემდეგ საქართველოში 2003 წლის ვარდების რევოლუცია მოხდა. პოლიციის შეფს კი, ვისაც თავის დროზე გიორგი ხონელიძე გაიქცა, თავად მოუწია ქვეყნის დატოვება. გერმანიის მთავრობისგან იმედგაცრუებული არაერთი ადამიანი არსებობს. რა არის იმის მიზეზი, რომ გერმანიამ ასე გაამკაცრა მიგრანტების მიმართ კანონმდებლობა მაშინ, როდესაც რამდენიმე ათეული წლის წინ ის თავად იწვევდა სხვადასხვა ქვეყნებიდან დამხმარე მუშახელს, ეგრეთ წოდებულ სტუმარ მუშებს? გერმანელი ექსპერტები ამას მარტივად ხსნიან. ერთწლიანი კონტრაქტებით ჩასულმა ადამიანებმა ინტენსიურად დაიწყეს ქვეყანაში სამუდამოდ დარჩენაზე ფიქრი. მათი რიცხვი ყოველწლიურად იზრდებოდა, რამაც გერმანულ მთავრობას პრობლემები შეუქმნა. მიგრაციის ექსპერტი ფილიპ ანდერსონი, რომლის მიერ ჩატარებულ კვლევას მიგრანტების მდგომარეობის შესახებ მიუნხენში ადგილობრივ დონეზე კანონში ცვლილებები მოჰყვა, ამბობს, რომ გერმანიის მთავრობის დამოკიდებულება მიგრანტების მიმართ და ზოგადად მიგრაციის პოლიტიკის მიმართ სხვა დასავლურ ქვეყნებთან შედარებით გაცილებით მკაცრია. მიგრანტების პრობლემები თაკაც სამოქალაქო საზოგადოება უფრო დაკავებული, ვიდრე სამთავრობო სტრუქტურები. საინტერესოა, რომ გერმანული კანონმდებლობით კანონით ისჯება ყველა ის პირი, რომელიც პოლიციას არაცნობებს არალეგალი მიგრანტის იდენტიფიცირების შემთხვევაში. ფედერალურ დონეზე ეს კანონი ახლაც მოქმედებს, თუმცა მიუნხენში სამოქალაქო საზოგადოების ჩარევის შემდეგ ეს კანონი ნაწილობრივ შეერბილდა. მაგალითად, პედაგოგსა და ექიმს აღარ მოეთხოვება არალეგალ მოსწავლეზე თუ პაციენტზე ინფორმაცია გაამჟღავნოს. თუმცა ანდერსონი გვეუბნება, რომ მიგრანტების და მათ შორის ქართველი არალეგალების უფლებებიც სათანადოდ დაცული არ არის. ადგილობრივი მთავრობა მათ ორ ნაწილად ყოფს, კარგ და ცუდ მიგრანტებად.
ისინი, რომლებიც ჩვენს მოლოდინებს ამართლებენ, პროფესიონალები არიან შესაბამისი გამოცდილებით, მაგალითად ბიზნესმენები, საინფორმაციო ტექნოლოგიების მცოდნე ხალხი და ასე შემდეგ. მაგრამ არის გერმანიის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, რომელიც დამოკიდებულია და დიდწილად მიგრანტების მეორე ნაწილზე, დამლაგებლებზე, შავმუშებზე, მომვლელებზე. ისინი ითხოვენ იმ ანაზღაურებას, რაც აქაურებისთვის მისაღებია.
გერმანიის მთავრობაში მიგრაციის პოლიტიკაზე განსხვავებული აზრი არსებობს. მათი დამოკიდებულება ჩვენთვის საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც გერმანიაში არაოფიციალური მონაცემები დაახლოებით 50,000 არალეგალი ქართველი ცხოვრობს. ჩვენ შევხვდით მიუნხენის პარლამენტის წევრს, ბავარიის მართველი პარტიის ქრისტიან სოციალისტური კავშირის წარმომადგენელს მარიო შმიდბაუერს, რომელსაც მის პარტიასთან ერთად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები იმაში ადანაშაულებდნენ, რომ მათ ეგრეთ წოდებული გერმანიზაცია სურდათ. ეს მაშინ ამბობს შმიდბაუერი, როდესაც სხვა პოლიტიკური პარტიების თქმით გერმანიის კარი მიგრანტებისათვის ფართოდ უნდა გაღებულიყო. თუმცა ასეთმა პოლიტიკამ გერმანიის ეკონომიკას კარგი შედეგი ვერ მოუტანა.
მიგრანტების ჩამოსვლის მიზანი ხშირად ის კი არაა, რომ იმუშაონ, არამედ ის, რომ სარგებელი ნახონ ჩვენი სოციალური დაცვის სისტემიდან. გერმანია მათზე უზარმაზარ თანხას ხარჯავს და ეს ცუდია, რადგან ეს ჩვენი მოქალაქეების გადასახადების ფულია. ჩვენ არ ვართ მოვალი გადავწყვიტოთ სხვა ქვეყნის მოქალაქეების სოციალური პრობლემები. იმ ფონზე, როდესაც თავად გერმანიას ყავს 4 მილიონი უმუშევარი, მიგრანტების ჩამოსვლა ნიშნავს, რომ მათ უნდა იმუშაონ არალეგალურად შავ ბაზარზე. ეს ყველაფერი კი ჩვენს ეკონომიკას აზარალებს. რომ ამბობენ, აი რამ დიდარია დასავლეთი, რომ გერმანელები ცხოვრობენ ძალიან კარგად და რომ ხეების შემწვარ მტრედებს ისხამენ, ასე არ არის.
მიუხენის ციხეში გადაღების და ჩაწერის უფლება არ მოგცეს. იქ დეპორტაციას ჩვენი ვიზიტის დროს ელოდნენ არალეგალი თურქები, ერაყელები, მიგრანტები აფრიკიდან და არაბეთიდან, ერთი უკრაინელი, ერთი სლოვაკი, ორი ალბანელი, ორი ხორვატი, ერთი სერბი. ქართველი იქ არ დაქვედრია. თუმცა ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა გვითხრეს, რომ ქართველები ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ აფხაზეთიდან ან ეგრეთწოდებული სამხრეთ ოსეთიდან არიან, რადგან მათ დოკუმენტაცია არ აქვთ, თან აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ აღიარებული არ არის და შესაბამისად მათი დეპორტაციას ვერ ხერხდება. ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან იქ უკრაინელ ვალერი შოროკოვს შევხვდით. ვერავინ პასუხობს, რატომ არ შეიძლება მოწესრიგებული საბუთებით ლეგალურად ჩამოვიდე და ვიმუშაო. ამიტომაა, რომ სხვა გზა აღარ მრჩება და ისევ არალეგალურად ჩამოვდივარ ხოლმე. კრიმინალები გარეთ არიან, მე კი შრომისათვის ციხეში ვზივარ. რატომ არ შეიძლება მომცენ სამუშაო ვიზა და მუშაობის უფლება მქონდეს? კითხულობს ვალერი. გერმანიის მთავრობის მიგრაციის პოლიტიკას აკრიტიკებს ბუნდესტაგის წევრი მემარცხენეთა პარტიიდან ულა ჯელპკე, რომელიც ერთადერთი პოლიტიკოსი აღმოჩნდა ბერლინში, ვინც ჩვენთან ამ თემაზე საუბარი ისურვა. მან გვითხრა, რომ მის კომიტეტს ბუნდესტაგში ქართველი მიგრანტების საკითხი არასოდეს განუხილავს, რადგან საქართველოდან ჩასულების რიცხვი ძალიან მცირეა. ფიქრობს, რომ ევროპული პოლიტიკა მიგრანტების მიმართ არასწორია.
ჩემი აზრით, ევროპული მიგრაციული პოლიტიკის მთავარი შეცდომა ისაა, რომ გამუდმებით მსჯელობთ უსაფრთხოებაზე და იმაზე, თუ რა უნდა მოუხერხოთ სხვა ქვეყნებიდან დევნილ ადამიანებს. მაგრამ არასოდეს არ განვიხილოთ, რატომ ტოვებენ ეს ადამიანები საკუთარ ქვეყნებს. მე მგონია, რომ ეს არის სწორედ ამ პრობლემის გასაღები. თუ ადგილზე არ შევცვლით ვითარებას, შედეგი არ იქნება. სულ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ არც ერთი ადამიანი მიზეზების გარეშე სამშობლოს არ ტოვებს. მას ამისთვის აქვს სერიოზული მიზეზები.
ულა ჯელპკეს ინფორმაციით, გერმანიის მთავრობის მიერ გამკაცრებული პოლიტიკის შედეგია ისიც, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მიგრანტებმა შეცვალეს თავიანთი მარშრუტი და გერმანიის ნაცვლად ფინეთსა და შვეციაში ჩადიან. ეს სტატისტიკა ჯერჯერობით არ ვრცელდება ქართველებზე, რომელთათვისაც გერმანია კვლავ რჩება იმ ქვეყნად, სადაც წასვლის სურვილი ჯერ კიდევ ბევრს აქვს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორიოდე დღის წინ გაგაცანით საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები, რომლებიც ასახავდა რუსეთის დამოკიდებულებას შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, უკრაინისა და საქართველოს მიმართ. შეგახსენებთ, რომ ყველაზე უარყოფითი შეფასება საქართველოს მიმართ გამოითქვა. ამ ქვეყნისადმი ძირითადად ცუდი ან ძალიან ცუდი დამოკიდებულება აქვს რუსეთის გამოკითხულ მკვიდრთა 63%. ყოველ შემთხვევაში ეს აჩვენა წარმომადგენლობითმა გამოკითხვამ, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია ლევადას ცენტრმა ჩაატარა გასულ თვეში 17-დან 20 ივლისამდე. დღეს საზოგადოებრივი აზრის კიდევ ორი გამოკითხვის შედეგებს გაგაცნობთ. ეს ორიც რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობას ასახავს. მარიამ ჭიაურელმა სცადა მათ შედეგებში გარკვევა.
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში შარშანდელი ომი, რომ ერთ-ერთი საკვანძო, ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული მოვლენაა, თვით ომის გარდა მისი შედეგებითაც ჩანს. რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციით, ორი რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარებით, ორ სახელმწიფო შორის დიპლომატიური ურთიერთობის შეწყვეტით და ჩანს მკვეთრი ცვლილებით რუსეთისადმი საქართველოს მკვიდრთა დამოკიდებულებაშიც. ეს ცვლილება ასახულია გამოკვლევაში, რომელიც შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა გელოპის ორგანიზაციამ ჩაატარა. ორგანიზაცია 1958 წელს დაარსებული ჯორჯ გელოპის მიერ რამდენიმე მიმართულებით აწარმოებს კვლევას, თუმცა ზოგადად ყველაზე ცნობილია მისი საქმიანობა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის სფეროში. აი რა გვითხრა ნელი იესიპოვამ, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაზე ჩატარებული კვლევის თანაავტორმა.
In Georgia for 4 years from the very first year we ask questions.
საქართველოში 4 წელია პირველივე წლიდან, როცა იქ კვლევა დაიწყეთ, სვამთ შემდეგ შეკითხვას. არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობაზე. თუ შეიძლება გვითხარით, რომელს იზიარებთ შემდეგი მოსაზრებებიდან? გამოკითხულებს შეუძლიათ ერთ-ერთის არჩევა სულ სამიდან. პირველია, საქართველოს ნებისმიერ შემთხვევაში კარგი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს რუსეთთან. მეორე, საქართველოს ძალიან პრინციპული ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს რუსეთთან და მესამე, საქართველომ უნდა გაწყვიტოს რუსეთთან ურთიერთობა. საქართველოში იმათი რიცხვი, ვინც ფიქრობს, რომ მათ ქვეყანას აუცილებლად კარგი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს რუსეთთან, იზრდებოდა. 2006 წელს იყო 53, 2007-ში 59, 2008-ში კი 64.
64%.
სარეკორდო 64%, რომელიც რუსეთთან ნებისმიერ შემთხვევაში კარგ ურთიერთობას ემხრობოდა, შარშან ივლისში აღირიცხა მიუხედავად დაძაბულობის გამწვავებისა. მომდევნო თვის ომმა კი, როგორც ჩანს, გარდატეხა მოიტანა. საქართველოში წელს მაისში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით 64% 47%-ამდე შემცირდა. შესაბამისად გაიზარდა იმ პირთა რაოდენობა, ვისი აზრითაც საქართველოს ძალიან პრინციპული პოზიცია უნდა ჰქონდეს რუსეთთან მიმართებით. ასე ფიქრობს გამოკითხულების 27%, შაშანდელი 21%-ისგან განსხვავებით. და კიდევ 5%-ამდე გაიზარდა იმ პირთა რიცხვი, ვისი აზრითაც რუსეთთან ურთიერთობა საერთოდ უნდა შეწყდეს. შაშან ასე ფიქრობდა სულ 1%. მთლიანობაში რაც უნდა მკვეთრი იყოს ცვლილება რუსეთისადმი დამოკიდებულებაში, ქართველების უმრავლესობა მაინც კარგი ურთიერთობის მომხრეა. ომის მიუხედავად, მეტიც, იმ ქვეყნებს შორის, რომლებთანაც გამოკითხულები საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ურთიერთობას ისურვებენ დსთ-ს სახელმწიფოებიდან, კვლავაც რუსეთი ლიდერობს 25%. Რა არის ამის მიზეზი? შევეკითხეთ გელაპის წარმომადგენელს.
First of all, historically these two nations are very connected.
პირველ რიგში ამ ორ ერთს მჭიდრო ისტორიული კავშირები აქვს და ეკონომიკური თვალსაზრისით საქართველომ ბევრი დაკარგა რუსეთთან ურთიერთობის გაუარესების შედეგად და ხალხი ამას გრძნობს. ამას ემატება ის გარემოება, რომ რუსეთში ბევრი ქართველი ცხოვრობს, ბევრი ქართველია სამუშაოდ ჩასული. საქართველო ეკონომიკურად დამოკიდებულია რუსეთზე. ამ საკითხის ემოციური მხარე რომ დავივიწყოთ
კიდეც.
რუსეთში გაცილებით უფრო თავშეკავებული დამოკიდებულება მსხვავდება საქართველოს მიმართ. ყოველ შემთხვევაში წელს ივნისში ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ რუსეთის მკვიდრთა სულ 15% ემხრობა საქართველოსთან ნებისმიერ შემთხვევაში კარგულ ურთიერთობას. უმრავლესობა მიზანშეწონილად მიიჩნევს ძალიან პრინციპულ პოზიციას, ხოლო 10% საქართველოსთან ურთიერთობის შეწყვეტას.
ამის
ახსნა იმით შეიძლება, რომ რუსეთი ძლიერის პოზიციაშია და სავარაუდოდ ეკონომიკურად ნაკლებს კარგავს ვიდრე საქართველო, თუ ურთიერთობას ბოლო მოეღო. რუსები საქართველოში არ ჩადიან სამუშაო საძიებლად და რუსეთს ეკონომიკური ურთიერთობები აქვს ბევრ სხვა ქვეყანასთან.
ამ ბევრ სხვა ქვეყანას რაც შეეხება შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან ახლო ურთიერთობის მხარდაჭერამ მკვეთრად იმატა საქართველოში აგვისტოს ომის შემდეგ. თუ შარშან ივნისში გამოკითხულების სულ 11% ფიქრობდა, რომ საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს შეერთებულ შტატებთან, თუნდაც რუსეთთან ურთიერთობის საზიანოდ, ეს 11% წელს 24-მდე გაიზარდა. ამ და ბევრ სხვა ინფორმაცია შეგიძლიათ გაეცნოთ გელაპის პუბლიკაციაში, რომელიც 12 აგვისტოს გამოქვეყნდა. 12 აგვისტოსვე კიდევ ერთმა ორგანიზაციამ, სრულიად რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელმა ცენტრმა, აბრევიატურით ციომ, წარმოადგინა თავისი კვლევის შედეგები. მონაცემები იმ თაობაზე, თუ ჯერ ერთი როგორია რუსეთის მკვიდრთა დამოკიდებულება საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ და მეორე, როგორ ფასდება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის გაუმჯობესების პერსპექტივა. ჩვენ მოსკოვში დაურეკეთ ამ ორგანიზაციის პოლიტიკური კვლევის განყოფილების დირექტორ სტეპან ლვოვს და მას ვთხოვეთ გამოკითხვის მთავარი შედეგების მიმოხილვა. აქვე ვიტყვი, გამოკითხვა 25-26 ივლისს ჩატარდა.
რუსეთის მკვიდრთა დიდი უმრავლესობა 79% მიიჩნევს, რომ საქართველო იმსახურებს უფრო ღირსეულ პრეზიდენტს, ვიდრე მიხეილ სააკაშვილია. გამოკითხულთა 11% ფიქრობს, რომ ქართველი ხალხის არჩევანისადმი უარყოფითი დამოკიდებულებაც რომ ქონდეს, მაინც პატივს სცემს ამ არჩევანს, ქართველების არჩევანს. და გამოკითხულთა მხოლოდ 2% გამოხატავს პატივის სცემასა და სიმპათიას პრეზიდენტ სააკაშვილის მიმართ.
ეს მონაცემები აჩვენებს საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი ცენტრის წარმომადგენლის განმარტებით, რომ ბოლო 5 წლის მანძილზე, ანუ მას მერე, რაც სააკაშვილისადმი დამოკიდებულების საკითხზე გამოკითხვა ჩატარდა 2004 წელს, შეფასება მკვეთრადაა გაუარესებული.
თუ 4, უბრალოდ 5 წლის წინ მოსაზრებას, რომ სააკაშვილის მართლობის პირობებში შესაძლებელია რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის გაუმჯობესება, იზიარებდა გამოკითხულთა მესამედი, ახლა 78% ფიქრობს, რომ სააკაშვილის მართლობისას ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში კარგი შედეგი არ იქნება.
რუსეთში სააკაშვილისადმი დამოკიდებულების გასარკვევად გამოკითხვის წელს ივლისში ჩატარება საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელმა ცენტრმა ცხადია, რატომ მიიჩნია საჭიროდ რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის წლისთავთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ ცენტრის პოლიტიკური კვლევის განყოფილების დირექტორ სტეპან ლვოვს ვკითხეთ, რამდენად განსაზღვრავს რუსეთის მკვიდრთა დამოკიდებულებას მას მედია.
Russia Რუსეთში ბუნებრივია გარკვეულ გავლენას ახდენს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, მაგრამ ჩვენ მაინც დარწმუნებული ვართ, რომ რუსეთის მკვიდრთა უმრავლესობა დამოუკიდებლად აკეთებს დასკვნებს და რომ მათ დამოუკიდებელი აზრი აქვთ. დიდი იმედი გვაქვს, რომ რუსეთში ჯერ არ დავიწყებიათ ის დრო, როცა იყო რკინის ფარდა, როცა იზღუდებოდა სიტყვის თავისუფლება. ჩემი აზრით, მათ ჯერ კიდევ შეუძლიათ დამოუკიდებლად აზროვნება და ასეთი სავსებით გააზრებული დასკვნებისა და გადაწყვეტილებების მიღება.
დამოუკიდებელია თუ არა დასკვნები, რომლებიც რუსეთის მკვიდრთ გამოაქვთ საქართველოსთან ურთიერთობის პერსპექტივაზე, არც თუ სახარბიელოა. და ეს არ მარტო სააკაშვილისადმი, უმეტესად უარყოფითი დამოკიდებულების გამო. იმ გამოკითხულებიდანაც კი, ვინც პატივსაცემს ქართველების არჩევანს, ანუ მისაღებად მიაჩნია სააკაშვილის პრეზიდენტობა, 44% ვერ ხედავს საქართველოს რუსეთის მეგობრობის პერსპექტივას. და ეს, როგორც ცენტრის წარმომადგენელი ირწმუნება, ქართული ხალხისადმი კეთილგანწყობის მიუხედავად.
ჩვენი არაერთი სხვა გამოკვლევა ადასტურებს იმას, რომ რუსებს პრინციპში გულთბილი დამოკიდებულება აქვთ საქართველოსა და ქართველების მიმართ. მას სულიერად თუ კულტურული კავშირებით ახლობელ ხალხად მიიჩნევს. პრინციპში ქართველებისთვის ცუდი არაფერი უსურვიათ და სავარაუდოდ არც არასოდეს უსურვებენ.
ამბობს სტეპან ლვოვი, სრულიად რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი ცენტრის თანამშრომელი, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა. ამ საუბარში ლვოვმა გამოთქვა შეფასება, რომ რუსების დიდი ნაწილი, როგორც ჩანს, საქართველოს პრეზიდენტს მიიჩნევს ერთგვარ ბარიერად ორი ხალხის დაახლოების გზაზე. ჩვენ საპასუხოდ ვცადეთ სახელდახელო გამოკითხვით, ზოგადი შთაბეჭდილება მაინც შეგვექმნა იმაზე, თუ რას ფიქრობენ საქართველოში რუსეთის ხელმძღვანელებზე. თბილისში რამდენიმე ადამიანს მივმართეთ შეკითხვით, შესაძლებლად მიაჩნიათ თუ არა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის გაუმჯობესება რუსეთის ამჟამინდელი ხელისუფლების, პუტინისა და მედვედევის მმართველობის პირობებში.
არამგონი, ისეთი აზროვნების ხალხია, რომ არ გამოარავ.
პუტინთან, რომელიც გუშინ ჩავიდა და ბაგაფში როსტუმრობდა, და ასევე ოსეთში ბატონი მედვედევი. ამ ფონზე მათთან ყოველნაირი მოლაპარაკების აზრია.
კარგი არასდროს არ ყოფილა მეთქი. ყოველთვის ამწიოდებელი საქართველოს იყო რუსეთში. აბა გაიხსენეთ ადრიელი რამდენი ეგზეკუციები, რამდენი გაცინდირებაო, რამდენი რა ვიცი, რუსები რომ ჩვენი ქვეყნის დაუძინებელი მტერია, მას არ უნდა ლაპარაკი.
არამგონი. პირველ რიგში ჩვენი ხელისუფლების პირობებში არ შეიძლება მაგის გაკეთება.
არ ვიცი. რუსეთი ძალიან აწყინივად და ახლა საერთოდ იქ ვცხოვრობ. ძალიან არ მინდა იქ წასვლა.
ვერ ვიტყვი რაღაცა პროგრესულს ხედავ. ამ პირობებში ჯერჯერობით რაღაცა ისეთი გზა ჯერჯერობით ვერ ხედავ, ვერანაირ პროგრესს ურთიერთობებში და ახლა მომავალში ვერ ხედავ ყოველ შემთხვევაში.
არა მგონია, იმიტომ რომ ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკური კურსიც არ ეთანხმება, ანუ არაშეთავსებადია რა. ჩემი აზრით არა.
როგორც კატადა თავ ეგრევიან გადაკიდებ, როგორ უნდა მოხდეს? არ არსებობს რა. არ უყურებ ჩვენ ტელევიზორს, მე ყოველდღე უყურებ. არ არსებობს ეგეთი რამე, რომ ერთმანეთთან ახლო იყოს.
ასე ფიქრობენ თბილისელები რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების გაუმჯობესების პერსპექტივებზე ამჟამინდელი მთავრობების პირობებში. ამეთ აგვისტოს კინოს მოყვარულები დიდი ფრანგი რეჟისორის, პოეტური რეალიზმის ერთ-ერთი ფუძემდებლის მარსელ კარნეს დაბადების 100 წლის თავს აღნიშნავენ. თუმცა კარნეს სახელგანთქმული ფილმების ნისლიანის ანაპიროს, ქანდარის შვილების, ღამის კარიბჭის ჩვენება მთელი წელია გრძელდება რეჟისორის სამშობლოში საფრანგეთში, სადაც 2009 წელი მარსელ კარნეს წელიწადად გამოაცხადეს. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
მარსელ კარნე ვერასდროს იფიქრებდა, რომ მისი ფილმისთვის, ღამის კარიბჭისთვის დაწერილი ეს სიმღერა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ჰიტი გახდებოდა. უბრალოდ სთხოვა თავის კომპოზიტორს ჟოზეფ კოსმას, შეექმნა სევდიანი და ნოსტალგიური მელოდია, რომელიც იმ ხანად, ესე იგი 1946 წელს, ჯერ კიდევ თითქმის სრულიად უცნობ მსახიობსა და მომღერალს ივ მონტანს მოუხდებოდა. სიმღერა დამჭკნარი ფოთლები ჟაკ პრევერის ტექსტზე თავად ივ მონტანმა შეასრულა. სიმღერა აიტაცეს, მაგრამ ფილმი დიდი ხნის შემდეგ დააფასეს. საფრანგეთში ჯერ კიდევ მარსელ კარნეს წინა სურათის ქანდარის შვილების შესახებ მსჯელობდნენ. სამსაათიანი ფილმი, რომლის პრემიერა მეორე მსოფლიო ომის დასრულებას დაემთხვა და რომლის გადაღება ოკუპირებულ საფრანგეთში მიმდინარეობდა, აღიქვას როგორც სიმბოლო ეროვნული კულტურის გადარჩენისა. თანაც აქ უკვე კარგად გრძნობდნენ მარსელ კარნეს სტილს. იცოდნენ, რომ კარნე, განსაკუთრებით ოკუპაციის ეპოქაში გადაღებულ ფილმებში, ერთს ამბობდა და მეორეს გულისხმობდა. ერთს აჩვენებდა და სულ სხვას ეუბნებოდა მაყურებელს. ეს პრინციპი მისი ფილმების გადაღების ტექნიკაშიც კი აისახა. ჯერ კიდევ ომამდე, თავისი პოპულარული სურათის ჩრდილოეთის სასტუმროს გადაღებისას კარნე მიკროფონი დადგა პარიში, სენ-მარტენის არხის მიდამოებში. ჩაიწერა ხმაურები და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყო მსახიობების, ჟან-პიერ ომონისა და არლეტის გახმოვანება. დიახ, ატმოსფეროს შექმნის თვალსაზრისით, მსოფლიო კინოში მარსელ კარნეს მხოლოდ ჰიჩკოკს თუ გავუტოლებთ. მოგვიანებით კარნეს მოწაფე მიქელანჯელო ანტონიონი იტყვის, რომ სწორედ მოქმედების ატმოსფეროს შექმნის ვნებამ ათქმევინა კარნეს უარი რეალისტურ გამოსახულებაზე, კვაზიდოკუმენტურ მიზანსცენებზე, რაც მოდაში იყო 30-იანი და 40-იანი წლების კინოში და დეკორაციებში გადაღება დააწყებინა. ამიტომ შეარქვეს სტილს, რომელიც ჯერ ჟან ვიგომ, მერე კი მარსელ კარნემ დანერგეს სოფლიო კინოში, პოეტური რეალიზმი. თუმცა მარსელ კარნეს ფილმებში ეს სტილი უფრო პოეზიისა და რეალიზმის, ამაღლებულისა და ყოფითის კონფლიქტში გამოიხატა. კონფლიქტში, რომელსაც იგონებდა კარნეს თითქმის მუდმივი თანაავტორი, მწერალი ჟაკ პრევერი. ამ კონფლიქტის თავისებური სახე იყო მარსელ კარნეს საყვარელი მსახიობი ჟან გაბენიც, რომელმაც პირველი დიდი გამარჯვება სწორედ კარნეს ფილმში „ნისლიან სანაპიროში“ მოიპოვა. უფრო მეტიც, კარნემ აიძულა გაბენი სიმღერაშიც გამოეცადა თავი. კონტრაპუნქტი ხომ შენი და ჩემი ცხოვრების პრინციპიაო, უთქვამს ერთხელ მარსელ კარნეს გაბენისთვის.
Quand j'étais gosse, sous comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais. Je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans,
ფრანგული კინოს კლასიკოსებისგან განსხვავებით, რომლებმაც 30-იან წლებში გაითქვეს სახელი, მარსელ კარნე მაინც და მაინც არ უყვარდათ ახალი ტალღის რეჟისორებს, ანუ იმათ, ვინც ამინც ქმნიდა 60-იანი წლების ფრანგულ კინოში და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია კინოკრიტიკაში. ამიტომ მართალია, კარნე, რომელმაც 1996 წლამდე იცხოვრა, თითქმის სიცოცხლის ბოლომდე იღებდა ფილმებს, ხელახლა სულ რამდენიმე წელია, რაც დააფასეს. შარშან ფრანგული ჟურნალის პოზიტივის გამოკითხვით, მარსელ კარნეს ფილმი „ქანდარის შვილები“ ყველა დროისა და ხალხის საუკეთესო 10 ფილმს შორის მოიხსენიეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.